balasszák.
Sét. Ezt a pitú. Trenótkó. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Do podne pričamo o tome koliko smo daleko od vladavine prava. Koga, kako i zašto je u godini za nama štitio republički ombudsman? Da li su slabe institucije, nedostatak sistema, loša birokratija i tabloidizacija medija zapravo slika stanja u društvu u kome je teško ostvariti ekonomska, socijalna, građanska i sva druga prava? Šta to govori o nama, a šta o državi? O tome ćemo danas razgovarati sa Sašom Jankovićem, republičkim zaštitnikom građana. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, još jednom želim vam dobar dan.
Je sens
11 je časova i 14 minuta. Saša Janković, republički zaštitnik građana, naš gost. Gospodine Jankoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naša.
I zaista je zadovoljstvo, rekla bih, i po nekim reakcijama ljudi koji su nam se javljali, znači naših slušalaca, što ste, evo, pretposlednjeg dana ove odlazeće godine u studiju. Pa kakva je bila 2013. godina? Koliko ste uspeli da zaštitite nas građane i da li smo se mnogo žalili?
Teška je bila godina, ne meni. Teška je bila za sve građane Srbije. Sasvim sigurno da poštovanje ljudskih prava nije doprinela ekonomska kriza, za koju, podsjetiću, smo pre nekoliko godina neki od naših političara govorili da će da nam pomogne. Sasvim sigurno nam nije pomogla, odmogla.
Da će nam biti šansa,
da,
možda.
Odmogla je u ostvarivanju prava građana, teška ekonomska kriza, a istovremeno načinili smo neke elementarne korake u pravcu učvršćivanja vladavine prava, ali ne bih rekao da smo daleko odmakli, bar ne do te mere da građani nemaju razloga da se žale. Dakle, građani još uvijek imaju razloga da se žale. Zaštitnik građana kao institucija zajedno s drugim organima često, evo vidjet ćemo posle procentualno kako to izgleda, otklanja te propuste, ali još jednom, tih propusta svakodnevno ima toliko na štetu prava građana da se nekad čini da njihovo otklanjanje liči na uzimanje čašom iz mora. Dakle, to što radim ja i još neki organi u stvari treba da posluži kao primer kako po pravilu treba da se promene stvari. nažalost, prečesto se dešava da otklonimo jedan propust, ali da uprava nastavi da funkcioniše, sem u tom slučaju koji smo identifikovali po starom.
Razgovarat ćemo posebno i o ljudskim pravima, ali da se zadržim, ekonomska kriza, sasvim sigurno, u osnovi sami ste rekli, je doprinela da rezultati ne budu onakvi kakvi su bili očekivani, ali nedostatak sistema ili loša birokratija, na što podsjećate godinama unazad, pa i cele 2013. ne mogu biti jedini uzročnici, pretpostavljam, ta ekonomska kriza, prosto nerad ili politizacija ili javašluk doprinose tome da ste vi često zatrpani poslom, a građani ne znaju kako da ostvare svoje pravo.
Vidite, odgovori na pitanja zašto je birokratija loša su dati još davno u strategiji reforme državne uprave i u ciljevima koji su postavljeni. Prvi od tih ciljeva su depolitizacija, racionalizacija.
I ništa od toga.
I evo ja godinama, na kraju godine konstatujem da nije učinjen bitan pomak u pravcu depolitizacije, pre svega naša uprava još uvijek je mjesto gdje se partijski kadrovi udomljavaju, da tako kažem, s jedne strane, s druge strane gdje se politički interesi političkih stranaka nameću iznad propisa u onim ključnim slučajevima i zbog toga naša uprava, dakle, nije do kraja depolitizovana, nije puno odmakla od depolitizaciji, niti je racionalizovana. Dakle, još uvijek u upravi radi prekobrojna je, ne smanjuje se zato što to u našem stalnom predizbornom stanju, pošto je Srbija stalno nekako u predizbornom stanju, to ne zvuči dobro za otpuštene njihove porodice, pa se ti glasovi, pretpostavljam, računaju kao potencijalni neglasovi na izborima i stalno se odlaže racionalizacija. Umjesto toga u upravi vlada uravnilovka, nema dovoljno odgovornosti za nekvalitetan rad i to sve uslovljava praktičnu situaciju da građani u bar jednom od tri slučaja, u slučaju kad dođu do uprave, pokušaju da ostvare neko svoje pravo ili mu uprava odredi obavezu, bar jedan od ta tri slučaja rezultuje žalbom, prigovorom, pritužbom, tužbom i tako dalje. Dakle, generiše se stalno posao koga ne bi bilo da je uprava u startu racionalna, efikasna, nepolitična, profesionalna, stručna.
Kad bi bilo, ali ajmo sad pravo po pravo. Ako se ne varam, najviše primjedbi je bilo iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava. Sad ono što jeste vrlo aktuelno, to je zakon o radu. S jedne strane, treba zaštititi radnika, s druge strane, negdje naravno i poslodavca. Ali volio bih da čujem kakav je vaš stav o ovim predlozima. Bar postoje tri nacrta, sad je sindikat izašao. Iz razgovora postavlja se i pitanje kakvi su se i do sada vodili razgovori u tom tripartitnom, kako se zove, telu.
To tripartitno telo do sada nije posebno funkcionisalo. Ja sam u godišnjim izveštajima Narodne skupštine ukazivao na činjenicu da taj socijalni dijalog koji bi trebao da postoji između države, predstavnika radnika, predstavnika poslodavaca je manjkav i uglavnom rezultuje konfliktima, odnosno nedogovorom. I u ovom slučaju po pitanju izmjena zakona o radu također nema elementarne saglasnosti. Ja sam stigao da pogledam praktično taj nacrt izmjena koji je Ministarstvo rada pripremilo. To je još uvijek nacrt, ja nisam dao zvanične komentare dok to ne postane predlog, ali reći ću sljedeće. Ono što sada odlikuje naše radne odnose su potpuno neracionalno postavljena i prava poslodavaca i prava radnika i konačno neefikasna zaštita onog što se garantuje. Dakle, s jedne strane, radnici koji nisu dobri radnici, a ima i takvih, uživaju zaštitu propisa i zaštitu na sudu, tako da poslodavci, kada su savjesni, a često su savjesni, kažu da sud i pravni poredak štiti nesavjesne radnike. S druge strane, nekorektni poslodavci, a ima i takvih, ne poštuju elementarna prava radnika propisana zakonom i za to također naš pravni sistem institucije ne pružaju adekvatnu sankciju, pa i radnici s pravom kažu da sistem takav kakav je štiti nesavjesne poslodavci. O tome sam najčešće i pričao, to je u prošloj godini i u pretprošloj jedna od mojih najčešćih tema, a ilustrujem je po pravilu neisplaćivanjem primerenih zarada i neuplatom doprinosa. Pa onda idemo dalje na nepoštovanje radnog vremena i tako dalje. Naravno, ogromna siva zona neprijavljenih radnika.
Rekli ste da vam još treba vremena da pročitate i zauzmete neki stav, ali da li mogu da postavim i ovakvo pitanje? Na čiju biste pre stranu stali u ovom momentu? Znate već kakve poruke šalju sindikati i zapretili su da će organizovati ozbiljne proteste. Spomenuli ste i Ministarstvo rada, međutim ministar, odnosno Krkobabić, tu najmanje se oglašava, više se oglašava državni sekretar, a najviše izjava zapravo imamo od ministra privrede, pa su se tu, čini mi se, dosta pobrkali lončići ili nisu?
Pa može to da bude jedan od pogleda na sadašnju situaciju. Ministar Radulović je zaista energično ušao u niz problema od kojih se mnogi graniče samo sa njegovom elementarnom, odnosno osnovnom nadležnošću, ali ne može se pitanje privrede rešavati bez rešavanja odnosa, radnih odnosa, ali naravno Ministarstvo rada mora da nosi i na čelu ministarstva ministar prvenstveno, koji je politički odgovoran, svu odgovornost i inicijativu. Na čiju bi stranu rad je stao? Više ima osnova da se kaže da su prava radnika u Srbiji ugrožena nego prava poslodavaca, čak i onih savjesnih. Dakle, ne možemo odgovornost za loše stanje prebacivati na one koji imaju najmanje moći. Radnici su u toj situaciji najmanje moćni. Ono što želim da kažem da zakon mora da uredi je racionalan, realističan set prava radnika sa kojima nema kompromisa. Dakle, nema mogućnosti da se neko od tih prava ne poštuje. Ako kažemo da radnik ima pravo na godišnji odmor, onda ga mora imati. Ako kažemo da radnik ne može da radi bez ugovora, dakle da ne može poslodavac naknadno da dostavlja ugovore, ako ne može da manipuliše sa praktično radom na crno, onda kontrola toga mora biti apsolutna i svako mora znati da ukoliko prekrši takvu vrstu prava radnika, da će ozbiljno da odgovara. Dakle, od sadašnjeg seta prava koje je dosta vazdušast i nabacan, ja često kažem da mi volimo da garantujemo prava po najvišem stepenu na papiru, a onda ih u praksi ostvarujemo po najmanjem stepenu. Moramo svesti ta prava radnika zaista na ono što može da se ostvari, što mora da se ostvari, i onda veoma efikasno i oštro reagovati na kršenje tih prava. S druge strane, moramo omogućiti poslodavcima, iako nikad po pravilu pritužbe ne idu meni iz te perspektive, ali
to je zanimljivo.
Ali moram da to kažem. Dakle, pođimo recimo od privatnog poslodavca. Obično ljudi polaze od države zato što je ono najčešće poslodavac. Ali zamislite privatnika koji uloži svoju imovinu, svoj rad, svoju kreativnost, rizikuje jako puno i ima problem sa radnikom i zbog nedovoljno jasnih procedura, zbog sudstva koje ponekad nije dovoljno efikasno, dođe u situaciju da sam ne može da upravlja svojom proizvodnjom. Ili ako garantujemo prava na nivou ekonomskih uslova iz 70-ih ili 60-ih, kada su prava radnika zaista u ekonomskom smislu bila izuzetno, izuzetno velika, ali ja teško mogu da nađem uporište u činjenici, recimo, da neko kaže stečeno je pravo da neko ima tri prosečne plate, a ne dve prosečne plate otpremno. To nije stečeno pravo.
Od kog značaja, naravno, će biti ta vaša neka sugestija ili primedba koju ćete dati kad?
Ja sam ministrom Radulovićem imam najčešću komunikaciju. Ministarstvo rade i socijalne politike, kaže, mi je dostavilo do duše tek posle moje intervencije taj nacrt da pogledam.
Zašto?
Ja ću... Da recimo kažemo da su smatrali da je prerano, verovatno bi, to jeste njihova obaveza i to rade u formi predloga, bi ga dostavili sasvim sigurno, ali smatrao sam da je potrebno već na nivou nacrta da se upoznam sa tim zvanično. Dakle, ukoliko u konačnom predlogu zakona bude odredba jedna ili više njih koja je suprotna ili ide ispod onog nivoa minimalnog prava radnika uspostavljenog ustavom i onog što je u sadašnjoj situaciji minimum da bi radnik mogao da se smatra dostojanstvenim bićem na svom poslu, ja ću sasvim sigurno reagovati pred Narodnom skupštinom i takve reakcije po pravilu urode plodom. Ali ja se ne mogu mešati u politiku privrede i radnih odnosa. Dakle, kojim će putem krenuti rešavanje naših privrednih i tokova i odnosa radnika i poslodavaca? Da li će vlada prihvatiti moje uporno podsjećanje da sindikati treba da budu konstruktivan partner, a ne neko ko samo na kraju procesa biva upoznat sa rezultatom i treba da da svoju saglasnost blanko? To je već pitanje politike i vlade.
Da, ali dakle da budemo potpuno jasni, imaćete nekih primjedbi i njih ćete glasno i jasno saopštiti.
Apsolutno, dakle ukoliko pretpostavljam da će biti uvek bude za tako značajne stvari kao što je izmena zakona o radu, uvek bude moj stavova. Dakle, ja mogu da dam mišljenje ukoliko smatram da nešto treba drugačije, a ukoliko budem uveren da nešto ne sme tako kao što je u predlogu zakona kada on bude video svetlost dana pokazano, onda ja koristim svoje zakonsko ovlašćenje prema Narodnoj skupštini i uz pomoć javnosti, a to je uvek do sad bio slučaj, uspevamo da reagujemo.
E sad, reagovali ste ovih dana posle izveštaja revizora za koji ste rekli, a i potpuno je bilo jasno da se bahato i nenamenski troše milijarde dinara nas budžetskih korisnika. Kako je to moguće?
Iz istog razloga koji sam malo prepomenuo, nedostatak odgovornosti. Dakle,
nedostatak odgovornosti, na primjer, u institucije o koje godinama govorimo i pokazuje se da postoji nedostatak odgovornosti, na primjer PIO fond.
I to se nastavlja. Dakle, i to se nastavlja. Kod PIO fonda konkretno je bio slučaj u ako se dobro sjećam, isplati pomoći zaposlenima za rješavanje stambenog pitanja mimo propisa. Dakle, to je jedna vrsta privilegije koju je PIO fond svojim zaposlenim omogućavao na nezakonit način. I tu se vidi s jedne strane populizam, mada ovo nije, to sasvim sigurno nije jedna od ključnih stvari koje ja zameram u trošenju javnog novca.
Reći ćete nam naravno
reći
i koje su,
reći
da.
Koje su. Ali tu se vidi jedna vrsta populizma koja je uhvatila maha već odavno. Dakle, dajte ljudima male plate, nominalno, onda im sa strane netransparentno dodajte nekakve privilegije, gledajte da to ne izađe u nekom tabloidu ili u mediju. Kad se postavi pitanje odgovornosti, onda vi kažete, ali to su male plate, ti ljudi jedva zarađuju, zamislite u Beogradu sa platom od 40.000 dinara ili 30, vi ne možete, objektivno ne možete da porodicu izdržavate, a s druge strane sve to košta isto ili u stvari mnogo više nego što bi koštalo da se smanji broj zaposlenih u javnoj upravi, da im se povećaju plate na odgovornim mestima i da se drastično poveća odgovornost. Šta je ono što izveštaj revizora posebno boli? Troškovi u javnim preduzećima koji su potpuno nezakoniti. Činjenica da, dakle, potpuno izdvajanja mimo zakonskih propisa. Činjenica da smo za kamate na nepodignute kredite, dakle sami smo tražili kredite kao država, onda ih nismo podigli, nismo povukli te pare i sad plaćamo kamatu na kredit koji nismo ni povukli. Recimo, kamata za takve situacije je bila u visini budžeta godišnjeg zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja, Poverenika za ravnopravnost i Agencije za borbu protiv korupcije zajedno. Dakle, platili smo samo kamatu na nešto što nismo uzeli. I to je koštalo koliko rad 4 nezavisna državna kontrolna organa sa njihovih možda 500-600 zaposlenih, sa svim aktivnostima i tako dalje.
I opet ćemo konstatovati da niko neće odgovarati.
I niko za to neće odgovarati. Niko za to neće odgovarati.
Dobro, i vi iznesete primedbu, napišete, date, pojavite se u Skupštini, upotrebite sva sredstva kojima raspolažete i šta se dogodi?
Do sada, kao što sam rekao na početku, politička odgovornost za takvu vrstu nesavesnosti nije uspostavljen. Zašto pričamo o političkoj i političko-moralnoj odgovornosti? Nekom to može opet zvučati komunistički, kao što su me jednom, to jest prvi put optužili kada sam pre 6 godina po prvi put za praznik rada dao saopštenje i pozvano poštovanje prava radnika, neko rekao, Janković izgleda iz komunističkog vremena, ne shvatajući da postoji nešto što se zove etika, moral, a da prava radnika nisu svojstvena samo komunizmu ili socijalizmu, već upravo svim razvijenim društvima. Dakle, veliki Vojin Dimitrijević je pokojni jednom rekao i napisao da postoji niz stvari koje moraju postojati mimo prava, nepravnih stvari, da bi pravo funkcionisalo. Po tim je pre svega mislio na kulturu, poštovanje ljudskih prava, na kulturu i na moral, na etiku, uključujući i političku etiku. Dakle, ne mora neko da napravi krivično delo da bi odgovarao, da bi ga neko pozvao i rekao, mi smo te postavili za direktora ovog javnog preduzeća, načinio si nešto što možda nije formalno krivično delo, ali si obesmislio svrhu ostvarivanja svog posla, ugrozio si funkcionisanje preduzeća, doveo si do velikog nepoverenja javnosti i odijuma javnosti na tvoj rad i ti više ni ovo, ni ništa drugo nećeš moći da radiš. To se nažalost ne dešava. Još uvek se gleda ko iz koje stranke, koliko je procenata prema koalicijenom dogovoru pripalo toj stranci, ne mešaju se jedni drugima u kadrove. Dakle, ako ta stranka, i to veoma često čujemo, to je, mislim, najteže što se može čuti, a kod nas je postalo normalno.
Ali 24 sata preko medija objašnjavaju kako upravo se bore protiv toga.
Dakle, kad neko ko je državni službenik ili državni funkcioner, dakle, radi u državi, kaže, ja sam partijski vojnik, uradit ću sve što moja partija kaže. To im je inače veoma česta izjava. Ja sam vojnik partije. Dakle, onog momenta kad neko sa partijskom knjižicom postane pomoćnik ministra, on nije vojnik partije i ne sme to da kaže. On je državni službenik u čijem radu se nijednog momenta ne može videti partijska pripadnost. Ne sme videti. Funkcioner to može da kaže, ali ne da je vojnik partije. On je neko ko, ako je član vlade, učestvuje u kreiranju politike države, ali ne na stranačkom principu. I mi često imamo situaciju da kažemo, ako šef moje stranke to kaže, ja ću odgovarati. Dakle, to je kod nas ustaljeno i taj predtekst za pravnu državu se izgubio. Dakle, ljudi nemaju problem da kažu, da odgovaraju samo sudu svoje partije. To je postalo normalno, a nije normalno. A sve dok je tako, pravo kaska. Pravo ne može da nadomesti taj elementarni osnov za pravnu državu.
11:33, čućemo reklame, onda o svemu što se dešavalo, a upozoravali ste i u prosveti i u zdravstvu i sa azilantima i mislim da ima još dovoljno pitanja za vas.
Eko.
Neka cveće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
U zdravstvenoj tribini o pravilnoj ishrani za vreme praznika. Da li su često obilne trpeze i hrana koja se tradicionalno sprema u ovo doba godine opravdanje za više kilograma i zdravstvene tegobe? Šta savjetuju stručnjaci? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela.
Ne
nedeljom za selo.
Romana Tem, Angone Programesko, Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:36, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, republički zaštitnik građana Saša Janković, naš gost. U prvom delu emisije razgovarali smo i konstatovali nešto što se ponavlja godinama, a to su partijski kadrovi koji su i dalje prisutni, kako se bahato i nenamenski troši novac. No, ono što je još, čini mi se, obeležilo ovu godinu, to je situacija u zdravstvu. Zemlja u kojoj se deca šalju na operaciju tako što se novac prikuplja SMS porukama, što se organizuju razne fondacije. Zemlja u kojoj je zdravstvo po drugi put doživelo da se nađe na dnu evropske lestvice. Mnogi su osporavali, rekli, mislim na zvaničnike, da to nije tačno.
Porazna je situacija u zdravstvu. I svako ko dođe, nažalost, u situaciju da zatraži ozbiljnu pomoć od našeg zdravstva, ali ne pomoć kao dobrovoljnu aktivnost, već da zatraži svoje prava koje je stekao time što je ceo život uplaćivao u zdravstveni fond svoj novac, suoči se sa svom razlikom između onog što je upisano u naše zakone i onog što je realnost. Ja sam se u toku prošle godine fokusirao na dva aspekta u zdravstvu. Jedan je pokušaj da građani u razumnom roku dobiju zdravstvenu uslugu koja im je neophodna, a da to ne bude prebacivano u takozvani dopunski rad. I dobio sam sva uveravanja iz Ministarstva zdravlja posle personalnih promjena na vrhu to ministarstvo da će sa tom strašno pokvarenom, evo koristim jednu ružnu reč, pokvarenom praksom da vi odete kod lekara specijaliste na pregled i da vam on zakaže za 7 mjeseci unapred taj pregled, ali vam kažu ako hoćete ipak odmah, a vama je naravno neophodno odmah, onda možete doći sutra i to u toku radnog vremena platiti u takozvanom dopunskom radu, će to biti rešeno. Dakle, to je nezakonito, ali je postojalo već godinama. Ja sam od novog sastava Ministarstva zdravlja dobio veoma čvrsto uveravanje da će oni preuzeti oštricu borbe protiv te vrste nezakonitosti i to suzbijati. I na neki način sam u posljednjem polovini ove godine prepustio Ministarstvo zdravlja da radi ono što jeste njihov posao. Dakle, zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja je organ koji treba da se bori protiv nezakonitosti u pružanju zdravstvenih usluga. I u posljednjih mjesec dana sam ponovo posvetio pažnju tom pitanju i video da se situacija, nažalost, nije popravila.
A šta radi inspekcija?
Evo,
štiti koga?
Pitaćemo i šta rade. Dakle, kada ih pitamo šta rade, uvek tu ima niz objašnjenja, opravdanja, ali kad pogledate konačno, uspeli smo u jednom, recimo, značajnom slučaju, kada je zajedno na moj poziv Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja zajedno sa mojim saradnicima otišao u kontrolu u Klinički centar Srbije i nakon toga su isplivale nepravilnosti na osnovu kojih je sam direktor Kliničkog centra podneo krivične prijave protiv, ako se ne varam, 15 zaposlenih u Kliničkom centru. I to me zaista obradovalo, moram reći. ali evo u posljednjih mjesec dana u nekoliko bitnih slučajeva sam čuo upravo iz Beograda, iz kliničkog centra i nekih drugih visokih zdravstvenih ustanova ponovo slične priče. Dakle, kada se usmere svi reflektori na jedno mjesto, u tom momentu, i to sam vam rekao na početku razgovora, u tom momentu ta konkretna situacija se razreši. Ali to što je učinjeno ne postaje model za sve ostale, nego ostali kažu, ok, mi smo se provukli i sad jedno vreme neće biti posebnih akcija, posebne pažnje, mi nastavljamo po starom. I Ministarstvo zdravlja nije uspjelo da reši problem nezakonitog dopunskog rada, odnosno ucenjivanja građana Srbije da bi dobili zdravstvenu uslugu na koju imaju pravo i koju su platili svakomesečnim uplatama u zdravstveni fond. I kada su zdravi, ja podsjećam, i kada sam zdravi, ja i vi, mi uplaćujemo naš zdravstveni fond.
Ali dakle, priznaćete da mnogi građani zapravo i ne znaju za koje usluge oni zapravo plaćaju.
Ne znaju, i sad to je jedan od pokušaja da se napravi tačno spisak stvari za kako bi mi znali, ali znate, čak i kad znaju, kada ste bolestan čovjek, niste u situaciji da baš isterujete pravdu. I u najvećem broju slučajeva za koje saznam, jučer sam proveo 2 sata u razgovoru sa jednim mladim lekarom, specijalistom iz Beograda. Stvari koje mi on ispričao, mi svi negde znamo, ali ljudi koji se nađu u direktnoj toj životnoj situaciji i kad treba da razmišljaju da li će da podnose prijave, da zovu policiju i da isteruju pravdu, da to tako kažem, znajući da to isterivanje pravde može da ih košta zdravlja svog najbližeg srodnika ili svog sopstvenog, ne može se očekivati od građana da to rade. I zbog toga građani kada dobiju tačno na papiru šta su njihova prava, šta su njihove obaveze u situaciji kada neko u zdravstvu krši ta prava, ne može se od građana očekivati da oni preuzmu oštricu borbe protiv tu nezakonitosti. Tu Ministarstvo zdravlja mora da bude na vrhu. U Ministarstvu zdravlja još uvijek pre svega rade lekari, kao da je to zdravstvena ustanova, a ne organ uprave. Dakle, lekari koji istovremeno rade na svojim bolnicama i koji treba da budu i kontrolori svojim kolegama i koji će sutra kada im prestane dužnost u Ministarstvu zdravlja, znaju da se vraćaju istu tu sredinu kojom su do juče upravljali, usmeravali, organizovali, kontrolisali. I tu postoji jedan praktično sukob interesa da vi niste u situaciji da bez razmišljanja o posljedicama za sebe i za svoj profesionalni razvoj se zamerite nekim uvaženim profesorima, primarijusima koji stoje na vrhu piramide zbog koje građani svakodnevno ostaju bez adekvatne zdravstvene zaštite.
I to znači samo kratko švezano za zdravstvo, da se slažete sa ovom ocenom i da uopšte nije bila oštra i netačna?
Ja ne mogu da kažem da je zdravstvo u Srbiji najgore u Europi, jer ne znam detaljno, ne mogu da uporedim. Dakle, nisam bio zaštitnik građana u drugim zemljama, ali sasvim sigurno mogu da kažem da zdravstvo u Srbiji nije onako kako niti naši propisi garantuju da bi trebalo da bude, niti onako kako građane Srbije može da u tom pogledu njihovog života da im pomogne, da ih zaštiti i da ih sačuva od opasnosti po zdravlje. Već su često u situaciji da čekaju ili na milost ili da skupljaju pare kako bi se lečili po svaku cenu, obično po veoma visoko.
Ministarstvo s kojim, ako mogu tako da kažem, tradicionalno teško sarađujete, to je Ministarstvo prosvete. Imali smo skandal s malom maturom i sada ne nabrajam, onda trovanje dece, gde su pojedini predstavnici tih dana izlazili i rekli da i obećavali da će otići u zatvor onaj koji je odgovoran.
I slično, odgovornost po pravilu nije do kraja izveden. U slučaju male mature, do duše, ministar, mislim da je
pod pritiskom, da
mislim da je jedan od najvećih razloga za činjenicu što više nije ministar, gospodin Obradović, upravo neadekvatna reakcija ministarstva na problem oko male mature i upravo njegov lični pokušaj da brani neodbranjivo, umjesto da prihvati odgovornost i da povuče oštre poteze unutar svog ministarstva protiv onih koje je ovlastio da ne samo organizuju malu maturu, nego kako je u njegovom uputstvu napisano i staraju se o tajnosti testova. Pokušavao je celu Srbiju da ubedi kako problema nema, izgubljeno je dragoceno vreme i evo, to je jedan od slučajeva u kojima je ipak, rekao bih, bar na samom vrhu neko na neki način podneo političku odgovornost i to je dobar znak. Ali s druge strane, škole su u nadležnosti Ministarstva prosvete, situacija u školama često odstupa od ono kako bi to trebalo da bude. Direktori škola su takođe veoma često postavljeni po političkim linijama, čak se zna otprilike koja politička partija ima mogućnost da predloži da stavi na to mesto kog direktora. Upravo sam sa teritorije Kosova i Metohije takođe dobio veoma, veoma zabrinjavajuće pritužbe o drastičnim partijskim stranačkim linijama u pogledu postavljenja i razrešenja na mesta i u obrazovanju. I još jednom, dakle, preterano uplitanje političkih stranaka i političkih partija na mesta koja se ne tiču politike. Stranke se bave politikom, a ne bi trebalo da se bave ili da neposredno vrše vlast tako što njihovi predstavnici sprovode partijsku politiku kao državni službenici. Nažalost, plaćamo ogroman ceh tome i još uvek nema adekvatne odgovornosti pa ni u prosvetnom sistemu za nekvalitetan rad i nema napredovanja za kvalitetan rad. Negativna selekcija još uvek odnosi danak.
I onda imamo obrazovanje kakvo imamo?
Pa, ne bih ulazio u ocene kvalitetu obrazovanja, ali u situacijama u kojima dođe do incidentne situacije, vidi se da obrazovni sistem još uvek ne funkcioniše u potpunosti način koji je utvrđen propisima, niti da kod osoblja u zdravstvu postoji uverenje da će njihov kvalitetan rad biti nagrađen, niti saznanje da oni među njima koji ne rade kvalitetno, koji otaljavaju svoj posao, opet još jedna vulgarna reč, da će na bilo koji način odgovarati. Znate, postoje zanimanja kod kojih ne možete sebi da dozvolite da pokazujete svoje nezadovoljstvo, frustraciju, bilo životnu, bilo koju drugu. Rad sa decom, rad u školi je jedan od njih, rad u bolnicama je jedan od njih, rad na mom mestu je jedan od njih. Dakle, ne možete vi vašu ličnu frustraciju, pa ponekad i opravdanu, da iskaljujete tako što ćete doći na čas i reći, pročitajte sami, evo, možete da nađete na internetu tu i tu lekciju i radite nešto svoje, i kada neko od učenika ili roditelja izrazi negodovanje zbog toga, da niko u prosvetnom sistemu ne reaguje na odgovarajući način.
A vidite da možete, u osnovu, malo pre smo pričali i o inspekcijama. Ko je sve pokazao frustracije i neodgovornost kada su u pitanju azilanti? Stotine osoba tražilo azil u Srbiji i to su zaista bile onako slike na koje ste u ostalom i vi reagovali. To je priča koja ne može lako da se završi. I ako pogledamo situaciju u zemljama iz kojih dolazi, na primjer Sirija ili Afganistan, ko je ovde bio frustriran i neodgovoran?
Vidite, ova situacija sa azilantima je jako specifična zbog toga što moj angažman nije bilo samo uobičajeno utvrđivanje nepravilnosti, već pokušaj da se jedna potpuno pogrešno shvaćena, percipirana i pogrešno predstavljena situacija promeni. Evo, i vi ste sad rekli nešto što je posljedica u stvari pogrešnog informisanja svih ovih godina. Znate li koliko je od 3800 ljudi koje smo konstatovali da su ušli na teritoriju Srbije, koji su stranci, koliko je njih tražilo azil u Srbiji? Dvoje ili troje. To uopšte nisu azilanti.
Da, oni su u stvari u tranzitu.
I regularni migranti, tako se to danas zove, nekad se zvalo nelegalni, sad ta terminološka razlika nije preterano bitna. I pre svega njihova prava, mi kao država moramo da obezbedimo da oni dok su na teritoriji naše zemlje ne budu izloženi nehumanim uslovima. Njihova prava su bila ugrožena upravo zbog toga što su bili u nehumanim uslovima, dakle nisu imali elementarno sklonište. Stotine njih spavali su po šumama, jer su jer je kapacitet centra za azilante, pazite pri čemu je to centar za azilante, a ti ljudi nisu azilanti, ne bi ni trebali da budu u tom centru. Jer dva ta centra smo imali, bio potpuno, ovaj kapacitet je bio popunjen. Ljudi su spavali po šumama, snalazili se kako su mogli, krali sa polja hranu.
U jednom momentu ih sugrađani naši ili građani kako god nisu pustili da izađu iz autobusa.
Evo, reći vam upravo, dakle, s jedne strane njihova prava su bila ugrožena, s druge strane država je bila indolentna, dopuštala je da se to tako dešava, nije preduzimala nikakve mere i postao je ozbiljan problem takva situacija, ne samo za azilante, odnosno iregularne migrante, već i za meštane mesta u kojima su bili smešteni. Pre svega je na videlo javnosti izašla Bogovađa. I onda je došlo do idućih problema. Srbi su, odnosno građani Srbije, su ponovo prikazani kao rasisti, netolerantni, mrzitelji drugih. I evo, usuđujem se reći, tu su i prava svih građana Srbije bila prekršena, zato što smo ponovo prikazani, a da to tako nije, objasniću i zašto, kao netolerantni, još jednom, mrzitelji do svega što je tuđe, pa čak i rasisti. Pogledajte, najveći broj meštana, ja sam s njima razgovarao i ovde u Beogradu, posetili su me pre nego što je cela situacija izbila u javnost, a razgovarao sam s njima i u Bogovađi, i moji saradnici i ja. Najveći, ogroman broj meštana, možda i veći procentualno nego što bi to bilo u nekoj drugoj zemlji za koju se smatra da je demokratija na višem stepenu, nije imao problem sa ljudima koji su došli tu da traže ili u prolazu da traže sreću. Oni su rekli, znate šta, mi njih potpuno razumemo i mi bi se tako ponašali da smo na njihovom mestu. Ali u našem mestu od 200 stanovnika koje nema ni vodovod, ni kanalizaciju, sada imamo 500 ljudi od kojih 300 spava po šumama. Da li mi moramo da organizujemo noćne straže da nam ne uđu u šupu? Zato što bi mi ušli u šupu da smo na njihovom mestu. Mi njih razumemo, ali to ne treba da bude tako. Da li država može da preuzme svoje obaveze i da za ove ljude obezbedi pristojan smeštaj, jer da su svi u centru, 150 mesta ima u centru, dok ih je bilo 150 u centru, dok niko nije spavao po šumama oko naših kuća, mi nismo imali nikakav problem.
Ali to nije nova priča, mi smo tu obavezu davno preuzeli.
Mi smo tu obavezu kao i mnoštvo drugih davno preuzeli, ali dok ne dođe do incidentne situacije, mi naše obaveze guramo po strani, po tepih. Dakle, ovde je došlo do incidentne situacije zato što je zaista kvalitet života lokalne zajednice bio ozbiljno ugrožen. Vi niste mogli da računate da ćete, ako posejete krompir, da ćete sutra moći da ga izvadite iz zemlje zato što je neko u potrazi za hranom taj krompir uzeo. Niste mogli da računate da ćete naći ono što ostavite u vašem dvorištu zato što je neko to uzeo da bi prodao i prehranio sebe. Ti ljudi su pre, dakle, azilanti i iregularni migranti su najčešće pre godinu dana napustili svoje kuće.
I nemaju nameru uopšte da ostaju ovde.
I godinu dana oni putuju dok dođu do Srbije. I godinu dana će im još trebati, ako uspe u svoje namere, da dođu do Norveške. I dakle, građani Srbije su reagovali, najveći broj građana Srbije reagovao veoma racionalno. Izbavite i njih i nas iz ove situacije. Stavite ih u centar, dajte im krevet, dajte im hranu, jer je to obaveza Srbije, i nemojte ih dovoditi u konfliktnu situaciju s nama. Naravno, pojavilo se 2-3% ljudi koji su ekstremni, koji su ekstremisti, među kojima ima i naravno i oni koji mrze druge, i onda su ti ljudi prikazani kao suština Srbije i kao suština građana Srbije. Dakle, to smo prevazišli. Pokrenuto je na više nivoa, su promene, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova je preuzelo konačno svoju vodeću ulogu po pitanju iregularnih migranata, preduzete su mere kako bi se i ti ljudi smestili u ljudske uslove i kako bi se zakoni promenili, obezbedilo ono što mora da se obezbedi, a s druge strane, mislim da smo jednom, eto da tako kažem, medijskom reakcijom pokazali i sebi i svetu da građani Srbije ipak nisu najgori, kako to lako sebi sami pripišemo.
Poznajući vas kao sagovornika, verujem da ćemo uspeti u dva minuta još na nekoliko pitanja. Tabloidizacija medija. Oglašavali ste se i ovih dana. Ajmo na svako pitanje po 30 sekundi.
Mediji nisu, odnosno tabloidi nisu krivi za sve ono što se u njima piše. Krivi su državni službenici, državni funkcioneri koji državne institucionalne probleme ne rešavaju onako kao što to treba, dakle institucionalno na svojim radnim mestima, na sastancima, donošenjem odluka transparentnih i sprovođenjem tih odluka, već tako što prebacuju sve svoje ili najčešće svoje namere i svoje protivnike, svoje prijatelje prebacuju u tabloide i tabloidi postaju praktično neformalne sudnice.
Što još je vrlo opasno.
Uvek će biti oni koji će da objave sve što im se da. Ovdje je problem to što se, kao što sam rekao, tabloida iz institucija, tabloidi se iz institucija hrane podacima i to veoma selektivno. Tu se određuje ko će biti protivnik, ko će biti slavljen, ko će biti kriminalac najgori na svetu. I tabloidi su postali neformalne sudnice. Naravno, u neformalnoj sudnici pravde nema.
I onda se direktno krše mnogima i njihova prava. Ako nam prisluškuju predsjednika države ili nas i dalje kao građani prisluškuju, i to je bila tema kojom ste se bavili svojevremeno i vi i poverenik za zaštitu podataka.
Poverenik Šabić i ja smo uspjeli da pred Ustavnim sudom osporimo ustavnost odredbi zakona o vojnim službama bezbednosti, one su promijenjene. Uspjeli smo da pred Bezbednostnom informativnom agencijom postignemo da bez naloga suda više ne zadire ni na koji način u privatnost građana. I evo sad je pre nekoliko dana Ustavni sud donio odluku posle 10 godina čekanja o tome čak i da su formalno odredbe zakona o Bezbednostnoj informativnoj agenciji nesaglasne Ustavu upravo u pogledu načina na koji se određuju mere. Ako predsjednika prisluškuju, to je posebno teško, ali nije zanemarljiva opasnost od toga da se i privatnost građana, dakle ne samo najviše državnih funkcionera, već i građana, da se u tu privatnost zadire bez odgovarajuće kontrole. To je, nažalost, u Srbiji za to vrata još uvijek postoji otvorena i posebno velika opasnost postoji od neformalnih tajnih službi, od privatnih službi, čak i oni koji su pod direktnim kontrolom nekih partija, i oni u velikoj meri imaju prostor da zadiru u privatnost građana bez ikakve kontrole.
Gde ćete provesti novu godinu? Idete li i vi na trg?
Ne znam da li ću ići na trg. Biću u Beogradu. Sa svojom porodicom. Da, nisam siguran da ću ići baš na trg. Biću sa svojom porodicom u bloku 38 na Novom Beogradu. To mi je nekako najdraže mesto. Evo da završim sa nečim pozitivnim. U sve ovo što smo nabrojali, ponovo je porastao broj pritužbi zaštitniku građana, ali je porastao i broj izvršenja. Dakle, u ovom momentu ono što ja kao zaštitnik građana odlučim da pokrenem i da ispitam, i ako utvrdim nepravilnost, u ovom momentu 87% slučajeva takvih biva ispravljeno, što je ipak pokazatelj da u Srbiji može da bude bolje.
Verujem da može. Nadam se da ćete sljedeće godine imati što manje posla, jer će to značiti da se uspostavlja neki sistem. Ali se bojite da neće
biti. Ali se bojim da ovako stanje ipak se ne rešava za godinu, dve dana. Moramo biti spremni da naporno i uporno radimo idućih godina i godina da bi situacija zaista postala bolja. Ali to je moguće. Srbija nije osuđena na neuspeh, Srbija nije osuđena ni na prosječnost. Na nama je da to promenimo.
Hvala najljepše što ste bili gost Talasanja.
Hvala vam.